сіз Озатлық радиосын таңайсыз. Қырымда көптен төгіл төзілген Қырым Тотар Холық фронты вәкілдері ұзған атнада Киевті түп партийлер һәм сияси ұйышмалар білән ұшырашып, Қырым Тотар Холқы құқықларын тұрғызу қануының келешегі турында сөйлешті. Толырақ мәғлімет білән Дилевар Осман.
Киев Қырым Тотар Холқының хақларын тұрғызған қануны қабыл итерге теләми, деп белдерді Ақмәчетте 23 апрель көнді өткен мәдбуғат ұшырашуы вақытында Қырым Тотар Холық фронты. 17-20 апрель көннәре халық фронтына кергән оешмаларның 5 вәкиле Киевне зиярат итеп, президент администрациясы, Украина Югары Радасы, Кабмин, дәүләт куркынычсызлыгы һәм саклану шурасында регионлар, Батьковщина, фронтмин, удар фиркаләре белән очрашулар үткәреп, канун мәсьәләсе буенча сөйләшкән. Бу очрашулардан соң фронт 20 апрельдә клубызда булган мәгълүматкә күрә, Украинада Кырым Татар халкының хакларын тұрғызған канунны қабыл ету үшін сияси тілек юк деген білдіру ясады.
Во всех структурах, где бы мы ни разговаривали, все признают необходимость принятия такого закона. И все признают, что для этого недостает одного единственного – отмашки главы государства, то есть политической воли, которую можно сформировать общими усилиями киевских властей, активности общественности, и поэтому вот надо вот это вот постепенно все делать. Но мы сказали со своей стороны, какие первые шаги к принятию этого закона могла бы власть сделать. Во-первых, это немедленный запуск работы Совета представителей крымско-татарского народа как единственной легальной, законной площадкой для диалога между крымскими татарами и украинскими властями. Во-вторых, создание государственной комиссии по разработке и по внесению этого закона в Верховную Раду.
Мәжлис рәисе Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмиловның мондый канун 24-27 апрель көннәре қаралачақ деген мәгълүматы чын барлыққа туры килми, бу канун проекты 15-18 май көннәре узачақ сессияда қаралуы билгеленгән, диде Киевка барган милли фирка рәисе Васи Абдураимов.
Әбет анда бір шия болмады. Абу Мустафаны айтқан хабері 24-27 апрель күнлерінде он законопроекты бақылаған екен, біз бүтін жалған екен.
Кім айтты оны жалған олған?
Анда Верховный Раданың аппаратында планларда бақтық біз. Анда жоқ. Бұл қанун, егер бақылса да планлаштырыла, ама план ішінде дан жоқ. 15-18 май көннәрде бақылаған екен.
Иң яхшы чакта бу канун проекты беренче укылышта нигез буларак кабул ителеп, кабат эшкертилүүгә җибәреләчәк. Моны Украина Югары Радасының гыйльми эксперт баш идарәсе тәкъдим итә дип хәбәр ителде. Сүргенгә дучар булганнарны урнаштыру буенча программа исә Украинаның икътисадият, ягъни экономика министрлыгында согласованиялардан уза икән. Бу программа 2010 елда төгәлләнгән иде, ә инде киләсе 5 еллыкка, ягъни 2011-2015 елларга Украина Кабмины тарафыннан мондый программа кабул ителмәгән иде. Бу сәбәптәнме, юкмы, 2011 елда Кырым татарларына урнаштыру мәсьәләләренә елына 100 миллион гривня урынына 23 миллион, а 2012 елда исә 27 миллион каралган. Программа кабул ителсә, аңа 5 елга 500 миллион гривня каралган икән, ләкин тәҗрибә шуны күрсәтә, бер вакыт күрсәтелгән акчалар Киевтан тулы күләмдә килмәде. Бу программа хакында Киевта булган Вася Абдраевна нәрсә диде Азатлык радиосына.
Программа все-таки разработана, эта программа завизирована всеми министерствами и ведомствами, осталось последнее, Министерство экономики господина Порошенко. Как только Министерство экономики завизирует эту программу, она будет передана на рассмотрение в секретариат Кабмина для принятия соответствующего постановления. Предполагается, ну, на все вот эти вот, как они говорили, 11, 12, 13, 14, 15 годы, 500 миллионов, да.
Президент янында түзелгән Кырым Татар халкы мәсьәләләре буенча шураның эше президент администрациясы дәрәҗәсендә мәҗлес җитәкчелеге аерым депутатлар тарафыннан блокируется итле дип хәбәр итте Васи Абдураевов. Ул үзе бу хакта менә нәрсә диде.
Хач кере Бас теклиф это совет представителей крымско-татарского народа при президенте созвать и начать работу.
Почему они созвали? Вам не ответили?
Ответили. Я напрямую задал как раз это Анаприенко, Почему мы пошли в это управление? Это управление по положению о Совете представителей должно обеспечить оперативную связь Совета представителей с администрацией президента. Поэтому я ему непосредственно в лоб задал вопрос, почему до сих пор после указа президента так и не был создан официально Совет представителей.
Ответ каков?
Он ответил так. Дважды администрация президента готовила созыв совета, и дважды к нам из Крыма поступала информация такого рода, что в случае созыва такого совета без участия представителей Меджлиса, в Крыму якобы будут волнения, протестные акции, и поэтому мы не хотим, чтобы начало совета сопровождалось вот этими такими скандалами. Дед Оляйтхан. Это были сказаны и со стороны лидеров Меджлиса, и со стороны некоторых влиятельных кураторов лидеров Меджлиса из числа народных депутатов, таких как Борис Давыдович Дэйч.
Шунда әйтергә кирәк. Президент янындагы 19 кешелек бу киңәшнең тәркибендә 11 кеше фронт әгъзалары, 9-ы мәҗлес әгъзалары. Киңәшнең тәркибенә 2010 елның август аенда президент үзе билгеләгәне сәбәбеннән мәҗлес әгъзалары бу киңәштә эш итүдән баш тарткан иде. Мустафа Җәмилев исә киңәшкә элеккегечә тик 33 мәҗлес әгъзасы керергә тиеш, чөнки аларны корылтай делегатлары сайлый дигән фикерне белдереп килә. Бу сәбәптән юкмы президент ягыннан билгеләнгән киңәш тик беренче һәм соңгы тапкыр президент белән 2010 елда шул август аенда Кырымда очрашкан иде. Мәҗлес кын татар мәсьәләсе буенча бер елдан бирле әзерләгән халыкара конференцияны үткәрелүенең рәсми Киев теләми дип белдерде фронт. Кырым татар халык фронтының Киевка ясаган зияратына мәҗлеснең реакциясе әле юк, диде Васфи Абдураевов. Намус Кырым татар сакаллар шурасы исә фронт һәм мәҗлесне бер стәл башына утырып, мәсьәләләрне бергә хәл итергә чакыра. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләр Усман.